Καλημέρα. Παρασκευή 5 Ιουνίου 2026, η ώρα είναι 9 και 10 πρώτα λεπτά, είστε συντονισμένοι στην Νέα Σπορ. Πάμε να παίξουμε και σήμερα μπάλα με σύστημα 3-5-2. Κάνουμε τι γίνεται στα ρεπορτάζ των 5 μεγάλων του ελληνικού ποδοσφαίρου μας σε μια περίοδο που γίνονται μεταγραφές, γίνονται διεργασίες, γίνονται επαφές, να ετοιμαστούν οι ομάδες, λίγο ξεκινούν και οι προετοιμασίες, να πούν σιγά σιγά σε ρυθμούς αγώνων. Βέβαια θα περιμένουμε το Μουντιάλ πάνω απ' όλα, αλλά έχουν το δικό τους ενδιαφέρον τα μεταγραφικά των ομάδων και αυτά θα ξεψαχνίσουμε και σήμερα. Έτοιμα την Κανελοπούλου στην ρύθμιση των ήχων, ο Λουκάς Λουκάς στη δημοσιογραφική υποστήριξη εκπομπής, ο Βάσης Παπάζογλου στο μικρόφωνο της Ρασπόρμας. Θα πάμε όπως κάθε μέρα μέχρι τις 10. Μηνύματα, θυμίζω, SMS γράφετε σπορ ή σπορ ελληνικά ή λατινικά. Αφήνετε ένα κενό, γράφετε το μήνυμά σας, αποστολή στο 54160, email στην ηλεκτρονική διεύθυνση rasport@r.gr, Viber μέσω της εφαρμογής, μπαίνετε στην εφαρμογή, πηγαίνετε στην αναζήτηση και εκεί γράφετε rasport. Με λατινικούς χαρακτήρες, χωρίς τη στο τέλος, βλέπετε το σημαδάκι σε ασπορ, μπουκάρετε και στέλνετε και από εκεί το μήνυμά σας. Τώρα, μεταξύ, επειδή μπήκε καλοκαιράκι, σιγά σιγά να το ξανακάνουμε αυτό που συνηθίζουμε τα τελευταία χρόνια, στο email, στο Viber, στέλνετε, άμα είστε κάπου αυτό για μπανάκι, μια ωραία φωτογραφία, στείλτε να πάρουμε και εμείς λίγο να χαζέψουμε, να αισθανθούμε ότι είμαστε μια παραλία. Γιατί είναι ωραίο και να χαίρεσαι για τους άλλους. Άμα δεν μπορείς να είσαι στα άλλα, έτσι, Ματίνα μου, άμα δεν μπορείς να κάνεις τον μπανάκι σου, χαίρεσαι που οι άλλοι το κάνουν. Περνάνε καλά. Γιατί και εσύ θα έρθει η ώρα, στιγμή, κάπου θα αποδράσεις, κάπου θα βρεις την άκρη σου να πας, να ξεκουραστείς για λίγο. Ναι, οι εποχές καλές, το έχουμε πει, δυσκολεύεται ο περισσότερος κόσμος, αλλά λίγο όσο μπορούμε να το παλεύουμε και να περνάμε καλά. Παναλαμβάνω, στο μέτρο που μπορούμε να το κάνουμε, αλλά πάντα βρίσκουμε λίγο την ευκαιρία. Θα έπρεπε να είναι περισσότερο. Ναι, θα έπρεπε να είναι περισσότερο. Τουλάχιστον μην το βάζουμε κάτω. Λοιπόν, πριν πάμε στα ρεπορτάζ, είχαμε και παιχνίδι της Εθνικής. Αυτό που πάνω απ' όλα νομίζω πρέπει να συμφωνήσουμε όλοι είναι ότι δεν βαριέσαι να βλέπεις την Εθνική ομάδα, ρε παιδί μου, τα παιχνίδια της πλέον. Εδώ και χρόνια με το ταλέντο που υπάρχει, τα βλέπεις ευχάριστα. Φιλικό είναι, okay, δοκιμές, δεκτό, και να δει τριάδα στην άμυνα ο Γιωβάνοβιτς. Αυτό το να βάλουμε πάρα πολλούς, να δώσουμε ευκαιρία, δεν το πολύ καταλαβαίνω. Είναι okay, είναι μέσα στο πλαίσιο που κάνουν οι δοκιμές οι προπονητές, αλλά θεωρώ ότι ειδικά σε μια εθνική ομάδα και όταν ξέρεις καλά το roster, το υλικό που έχει στα χέρια σου, ο Γιωβάνοβιτς το ξέρει, πρέπει να καταλήγει σε ένα γκρουπ παικτών. Σίγουρα μπορεί να αδικήσει κάποιον, αλλά μπάσχετος πρέπει να καταλήγει σε ένα γκρουπ παικτών με αυτούς να πορεύεται. Αλλά αυτά τα φιλικά είναι και για δοκιμές. Καλή Εθνική, πάρα πολύ καλή πρώτο ημίχρονο. Στην πραγματικότητα και αυτό το 5-10 λεπτά στο 5 λεπτά στο δεύτερο ημίχρονο που είχε τις ευκαιρίες. Κακή εικόνα στη συνέχεια, αλλά δικαιολογείται και με τις αλλαγές. Το καλό ότι το πάλεψε μέχρι το τέλος, δηλαδή δεν το παράτησε το παιχνίδι. Αυτό είναι σημαντικό για την οτροπία μιας ομάδας, ότι σκόραρε έστω στις καθυστερήσεις και πήρε το 2-2. Για μένα ένα πρόβλημα που υπάρχει και πρέπει να λυθεί είναι ότι δεν πρέπει να εθιστεί στο κακό αποτέλεσμα, δηλαδή ότι δεν κερδίζω. Είτε χάνω είτε δεν κερδίζω. Εντάξει, καλό το ταλέντο, το είπαμε, υπάρχει το ταλέντο, όμως για να πας σε μεγάλες διοργάνωσες πρέπει να έχεις και αποτέλεσμα. Και αυτό πρέπει να το δουλέψει. Όμως, συνολικά είναι ok, είδαμε ωραία πράγματα, είναι φιλικά, μέχρι εκεί πάμε παρακάτω. Αλλά όταν θα αρχίσει τα επίσημα παιχνίδια, επαναλαμβάνω, πρέπει να έχει και ξεκάθαρη εικόνα, ιδέα, τρόπο παιχνιδιού ο ομοσπονδιακός προπονητής, βάσει του ρόστερ που έχει και να έχει συγκεκριμένες επιλογές. Πάντως αυτή η ομάδα. Μάλλον αυτοί οι παίχτες, να το πω καλύτερα, γιατί ακόμη η ομάδα πρέπει να το δούμε πώς θα λειτουργήσει ως ομάδα. Ως παίχτες έχουμε ταλέντο, είναι για πράγματα, για να περιμένεις πράγματα. Πρέπει όμως να γίνει και το επόμενο βήμα. Πάμε κατευθείαν στα ρεπορτάζ. Ξεκινούμε από το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού. Σου πω γιατί είναι σε μια διαδικασία που κάνει επαφές για να κλείσει μεταγραφές. Και η αλήθεια είναι ότι σε αυτή τη διαδικασία είναι όλο το τελευταίο διάστημα, άρα περιμένουμε και το αποτέλεσμα. Γιατί μέχρι στιγμής ο Ολυμπιακός αυτό που έχει κάνει είναι, τουλάχιστον επίσημα, είναι η επιστροφή του Κώστα Φορτούνη. Όμως, τι περιμένουμε. Και το περιμένουμε, δηλαδή πλέον αυτά που περιμένουμε είναι τα εκτός απρόπτου να συμβούν. Δηλαδή, από τη μια, να οριστικοποιηθεί η συνεργασία με τον Ουνάι Λόπεθ, μια θέση που χρειάζεται ο Ολυμπιακός ενίσχυση στη μεσαία γραμμή, είναι επιλογή του με τη Λίμπαρ, ο έμπειρος μέσος της Ράγιο Βαγεκάνο, και επίσης να ανακοινωθεί και η μεταγραφή του Κωστίνια στην Brighton. Και από εκεί και πέρα έχουμε πράγματα μπροστά μας, γιατί ο Ολυμπιακός κινείται παράλληλα για αρκετές μεταγραφές. Θέλει έναν ακόμη στόπερ, το ξέρουμε αυτό, είναι δεδομένο. Ήταν άλλωστε ένα από τα προβλήματα που είχε φέτος ο Ολυμπιακός, ένας τρίτος πόλος με Ρέτσο και Πιρόλα. Είναι η περίπτωση του Μαρμόλ της Λας Πάλμας στο τραπέζι. Δεν μπορώ να πω ότι ξέρω κάτι παραπάνω, ότι έχει προχωρήσει κτλ. Αλλά είναι μια περίπτωση στο τραπέζι. Υπάρχει ένα σενάριο για τον κέντρο της άμυνας, για τον Κάρμο. Επειδή ο Κάρμο θα γυρίσει στη Νότιγχαμ Φόρεστ, δεν προβλέπεται να μείνει στη Νότιγχαμ Φόρεστ. Αυτομάτως θα μπορούσε να είναι μια επιλογή Ολυμπιακός. Όμως έχω πει το εξής για τον Κάρμο. Ο Κάρμο ήθελε να παίξει μεγαλύτερο ποτάθλημα. Και γι' αυτό το λόγο δεν ήθελε να μείνει στον Ολυμπιακό. Οπότε αυτό δεν ξέρω αν έχει αλλάξει. Και αν έχει αλλάξει και από τον Ολυμπιακό, δηλαδή να τον πάρει πίσω. Γιατί θα μπορούσε θεωρητικά να είναι μια safe, που λέμε μια επιλογή ασφάλειας. Την ξέρει την ομάδα, τον ξέρει η ομάδα. Έχει συνυπάρξει με Ρέτσο και Πιρόλα. Δηλαδή κλείνει εκεί την τριάδα σου μια χαρά. Αλλά δεν το έχω αυτό ακόμη. Ότι ο Κάρμο έχει σκεφτεί να γυρίσει και όλα αυτά. Και ότι και ο Ολυμπιακός θα τον θέλει και να μην πάει σε μια άλλη επιλογή. Πάντως, μια επιλογή στο κέντρο της άμυνας είναι ο Μαρμόλ. Δεδομένου ότι. Και δεν είναι τυχαίο ότι κοιτάζει για δύο δεξιά μπακ, που σημαίνει ότι αυτό που έλεγα νωρίτερα θα γίνει μεταγραφή του Κωστινία, θα ολοκληρωθεί δηλαδή στην Brighton. Δεν είναι τυχαίο ότι κοιτάζει για δύο δεξιούς μπακ. Εκεί τα δεδομένα είναι ξεκάθαρα Μαφέο, σε πρώτη φάση Μαφέο και Τσάπρας. Δεν έχει κλείσει κανένας, είναι σε ανοιχτές συζητήσεις, θα δούμε που θα κλείσει και αυτή η υπόθεση. Η αλήθεια είναι ότι έχει δουλέψει αρκετά με το Μαφέο Ολυμπιακός. Το Τσάπρα είναι ξεκάθαρη περίπτωση. Τα βρίσκει με το Λεβαδιακό και προχωράς. Δεν υπάρχει κάτι άλλο. Με το Μαφέο το έχει δουλέψει αρκετά ο Ολυμπιακός και σας έχω πει ότι ο Μαφέο ήταν και μια περίπτωση που δεν προέκυψε τώρα για τον Ολυμπιακό. Δηλαδή ξαφνικά εμφανίστηκε τώρα ένας ποδοσφαιριστής κτλ. Είναι ένας ποδοσφαιριστής που είχε απασχολήσει τους Ερυθρόλευκους πολλά χρόνια πριν, αρκετά χρόνια πριν, όταν ακόμη ήταν στη Στουτγάρδη και συγκεκριμένα, αν θυμάμαι καλά, ήταν πριν πάει από τη Στουτγκάρδη να γυρίσει στην Ισπανία. Δεν θυμάμαι αν ήταν, νομίζω ήταν το 21 όταν γύρισε, δηλαδή στη Μαγιόρκα ο Μαφέο. Από τότε δηλαδή επί Μάρτινς ο Ολυμπιακός τον είχε κοιτάξει για τη θέση του δεξιού μπακ, που το και τότε ήθελε μεταγραφή. Δεν είναι λοιπόν μια καινούργια περίπτωση, είναι μια υπόθεση που τη γνωρίζει πολύ καλό Ολυμπιακός. Απλά έτυχε τώρα να επανέλθει γιατί είναι και μια επιλογή που έχει, καταλαβαίνουμε, έχει ξεχωρίσει με τη Λίμπαρ. Άρα βλέπουμε ότι υπάρχουν αρκετές περιπτώσεις ανοιχτές. Θέλει οπωσδήποτε ο Ολυμπιακός να έχει δύο δεξιά μπακ, ένα στόπερ, ένα τουλάχιστον κεντρικό χαφ μέχρι την προετοιμασία. Όμως δεν σταματάει εκεί. Γιατί με δεδομένο ότι υπάρχει μόνο ο Τζολάκης κατά τον κολπό, πρέπει να πάρει άλλους δύο goalkeeper. Είναι μια υπόθεση ο Πόποβιτς του Ερυθρού Αστέρα. Νομίζω δεν είναι μόνο εκεί, αλλά είναι. Και ο τρίτος θα κλείσει εκτός σοβαρού πλέον απρόπτου, επειδή είχαμε πει μια-δυο περιπτώσεις που είχε εξετάσει ο Ολυμπιακός να είναι και γηγενείς, δηλαδή να είναι παιδιά που προέρχονται από τις ακαδημίες του ώστε να μπουν στην λίστα Β της UEFA, είτε στο Champions League είτε στο Europa League, ανάλογα που θα παίξει φέτος ο Ολυμπιακός. Έχει προχωρήσει η υπόθεση του Στουρνάρα που έπαιξε με τον Ηρακλή. Και οπωσδήποτε σε αυτό το κομμάτι, μέχρι να ξεκινήσει προετοιμασία, θα θέλει και ένα αριστερό μπακ. Το σχέδιο το έχουμε ξαναπεί, να μην έχει δύο μη κοινοτικούς αριστερούς μπακ. Λογικά με πώληση να φύγει ο ένας, πιο κοντά σε αυτό ο Ορτέγκα, και να πάρει ένα αριστερό μπακ. Δηλαδή με δύο δεξιά μπακ, ειδικά από τη στιγμή που ο Ροντινέη πάει, υπολογίζεται ως εξτρέμ, με έναν κεντρικό αμυντικό, με έναν αριστερό μπακ, με ένα χαφ, τέσσερις δηλαδή αυτές οι τέσσερις κινήσεις και σίγουρα η goalkeeper, 5-6. Αυτές πρέπει να γίνουν οι μεταγραφές μέχρι να πάει ο Ολυμπιακός ή δυνατόν να πάει ο Ολυμπιακός στην προετοιμασία. Αυτές είναι οι προτεραιότητες του Ολυμπιακού, εννοείται ότι κοιτάζει και για ένα ακόμη χαφ. Για εξτρέμ έχουμε πολλά να δούμε μπροστά, μεσοεπιθετικά, και ειδικά στη θέση του center forward, που έχω εξηγήσει ότι είναι και μια ιδιαίτερη περίπτωση, ένα ντόμινο, γιατί για Ρεμτσούκ θα μείνει τελικά. Θα κάνει κίνηση Λιόν με ένα άλλο ποσό. Θα το συζητήσει ο Ολυμπιακός. Τα Ρέμι θα έχει ο Ολυμπιακός πρόταση. Πάντως το εκπληκτικό, το εντυπωσιακό είναι ότι ο Ολυμπιακός με Ελκαμπή, τα Ρέμι και Γιάννη θα έχει θετικό στο ξεκίνημα της προετοιμασίας, γιατί είναι και οι τρεις στο Μουντιάλ. Οπότε έχουμε πάλι μπόλικα πράγματα να δούμε. Η λογική, μάλλον το ρεπορτάζ πάντα τρέχει. Ποτέ δεν ξέρει πότε θα προκύψει μία περίπτωση για να κλείσει, αλλά περιμένουμε από μέρα σε μέρα να υπάρχουν πιο ουσιαστικές εξηγήσεις, μάλλον καταλήξεις σε ορισμένες υποθέσεις. Στην ΑΕΚ έχουμε τις τελευταίες μέρες, μάλλον έχει ξαναβγεί στην επιφάνεια αυτό το ενδιαφέρον της Μίλαν για τον Μουκουντή. Έχουμε συμβόλαια Νίκολιτς να φέρει και άλλους προπονητές, να κάνει καινούριο συμβόλαιο και ο Ριμπάλτα, αλλά και μεταγραφές. Έχουμε πράγματα και εκεί. Ο Γιάννης Αντωνινός θα τα βάλει σε μια σειρά. Έλα Γιάννη μου, καλημέρα.
Καλημέρα Πάμπη, καλημέρα κυρίες και κύριοι. Κοίταξε να δεις, και η επόμενη μέρα μετά την κατάκτηση του πρωταθλήματος την έχει βρει πανέτοιμη οργανωτικά και αρκετά γρήγορα κλείνει εκκρεμότητες. Θυμίζω ότι πολύ γρήγορα ανανέωσε συμβόλαια ποδοσφαιριστών που τελείωναν αυτό το καλοκαίρι. Του Ντομαγκόη Βίντα, του Πέτρου Μάνταλου είναι επεκτάσεις για ένα χρόνο, του Μιγιάρ Γκατσίνοβιτς για 2 χρόνια και έκρινε ότι δεν θα συνέχιζε και με τον Ρομπέρτο Περέιρα. Αυτό ήταν το ένα σκέλος. Το δεύτερο σκέλος που ήρθε ήταν μεταγραφικό. Έγινε μια μεταγραφή του Ζούπκοφ, του Αλεξάνδρου Ζούπκοφ, η οποία έρχεται και καλύπτει ένα βασικό κενό που είχε η ΑΕΚ στην ενδεκάδα της. Δηλαδή τον παίκτη που θα έπαιζε στην απέναντι πλευρά από τον Κοϊτά. Αυτό δηλαδή που έλεγα και χθες το βράδυ στον Θάνο Μπλούνα ως αποτέλεσμα του ρεπορτάζ, είναι ένα σχόλιο που έκαναν και οι ίδιοι άνθρωποι της ΑΕΚ, ότι αυτή ακριβώς η μεταγραφή είναι μια κίνηση που αν αύριο η ΑΕΚ για κάποιο λόγο έδινε ένα μάτς, είτε η Play of Champions League, είτε άρχισε το πρωτάθλημα, η βασική της ενδεκάδα είναι ήδη έτοιμη. Υπάρχει δηλαδή ενδεκάδα που θα μπορούσα κάλλιστα να σου πω, Μπάμπη, ότι αύριο η ΑΕΚ θα παίξει με αυτόν τον τρόπο. Ήταν κίνηση κλειδί η μεταγραφή του Ζούπκο, πέρα από όλα τα υπόλοιπα τα οποία έχουμε συζητήσει, δηλαδή η πληροφόρηση που είχε ο Χαβιέρη Μπάλτα για την επιθυμία της οικογένειας να φύγει. Η δυνατότητα να πάρουν τον ποδοσφαιριστή και να τον κάνουν σύμμαχο στην διαπραγμάτευση με την τουρκική ομάδα. Και στη συνέχεια η κάλυψη των οικονομικών αναγκών από την διοίκηση της ομάδας. Οπότε έκλεισε και μια μεταγραφή κλειδί. Εννοείται ότι ξέρουμε ότι είναι να γίνουν και άλλες 3 πρωτοκλασσάτες μεταγραφές. Δηλαδή του στόπερ που θα μπει σφήνα στο δίδυμο Ρέλβας Μουκουντή. Του χαφ που θα μπει σφήνα στο δίδυμο Πινέδα Μαρίν. Και ενός μεσοεπιθετικού ποδοσφαιριστή, ένα οκτάρο δεκάρι ή ένα οκτάρι που θα μπορεί να έχει οργανωτικές ικανότητες σε ψηλότερα μέτρα στο γήπεδο, που να μπορεί όμως να δίνει βοήθειες και στις πτέρυγες. Αλλά η ανάγκη της βασικής ενδεκάδας έχει ήδη κλειδώσει. Τώρα, σε σχέση με τον Νίκολιτς, εδώ πάμε στο επόμενο θέμα. Δηλαδή, ποιοι είναι οι πυλώνες της επιτυχίας της ΑΕΚ, ποια είναι τα στελέχη δηλαδή που τρέχουν αυτό το project, που θέλουν να το ολοκληρώσουν αυτό το project στον σχεδιασμό του αυτό το καλοκαίρι και που θα το υπερασπιστούν στη συνέχεια. Και ο ίδιος ο Γαβιέρη Μπάλτα, μάλιστα, σε μία πρόσφατη συνέντευξή του στη Σερβία, είχε πει πως είναι πολύ σημαντικό να μην αφήνουν εκκρεμότητες στο τελευταίο χρόνο του συμβολαίου, ώστε να μην υπάρχει αστάθεια. Αυτό ακριβώς κάνει η ΑΕΚ. Ήδη μπορώ να πω ότι η συμφωνία με τον Μάρκο Νίκολιτς μπορεί να θεωρείται δεδομένη. Απλά περιμένουμε την ολοκλήρωση των τυπικών διαδικασιών και στη συνέχεια να έρθει η ανακοίνωση. Είχαμε πει εδώ και καιρό ότι ο προπονητής της ΑΕΚ, σε αντίθεση με το τι έδειχνε στο παρελθόν του, πλέον δείχνει την επιθυμία να δεσμευτεί για περισσότερα χρόνια και όχι απαραίτητα μέχρι το 2028. Και αυτό τελικά προκύπτει, είτε επειδή περνάει καλά εδώ και έχει προσαρμοστεί η οικογένειά του, είτε επειδή βρήκε ένα project που τον εξητάρει και τον ιντριγκάρει ότι μπορεί να πάει πολύ μακριά, είτε επειδή αν θες και γεωγραφικά είναι κοντά στην πατρίδα του και λέει αρκετές φορές πώς τον επισκέπτονται οι φίλοι του και πόσο άνετο είναι αυτό για εκείνον, και η ποιότητα ζωής και το γεγονός ότι το ελληνικό πρωτάθλημα διεκδικεί με βάσιμες πιθανότητες να μπει στην πρώτη δεκάδα των κορυφαίων πρωταθλημάτων της Ευρώπης, και εννοείται βέβαια το περιβάλλον της ΑΕΚ που ξεκινάει από τον διοικητικό ηγέτη, για τον οποίο ο Μάρκο Νίκολιτς είπε ότι είναι ο κορυφαίος πρόεδρος που έχει συνεργαστεί μαζί του στην καριέρα του, μέχρι τη συσπήρωση του κόσμου δηλαδή στην εξέδρα με απίθανα πράγματα τα οποία διαπίστωσε ο Νίκολιτς από την πρώτη του χρονιά. Γι' αυτό λέω ότι είναι μεγάλη νίκη της ΑΕΚ να καταφέρει έναν προπονητή φιλόδοξο που έδειχνε να τρέχει γρήγορα συνεργασίες που δεν ξεπερνούσαν τα 2 χρόνια για να μπορέσει να πάει σε ανώτερα πρωταθλήματα. Θυμίζω εδώ και τον Χαβιέρη Μπάλτα που είπε ότι ο Μάρκο Νίκολιτς είναι έτοιμος να αναλάβει ομάδα από τα top 5 πρωταθλήματα. Και τελικά η ΑΕΚ αυτό τον προπονητή να τον πείθει να πατήσει ένα pause και να τον πείθει ότι εδώ είναι η ομάδα του Εδώ είναι το πρωτάθλημα, εδώ υπάρχει το project για να γίνουν πράγματα και με ευρωπαϊκή προοπτική, να μην κοιτάξει πουθενά αλλού και να δεσμεύεται για χρόνια με το Σύλλογο. Έλεγα επίσης ότι η δέσμευση του Νίκο Λίτς σημαίνει και η δέσμευση του Χαβιέρη Μπάλτα. Είναι δύο επαγγελματίες που έχουν ταιριάξει απόλυτα και σε προσωπικό επίπεδο. Είναι ένα σχέδιο το οποίο από κοινού το επεξεργάζονται και θέλουν να το ολοκληρώσουν τον σχεδιασμό του σε αυτή την τρίτη μεταγραφική περίοδο, όπως είχε πει ο Καταλανός ποδοσφαιρικός διευθυντής. Οπότε μετά την ανακοίνωση της ανανέωσης και επέκταση συνεργασίας με τον Μάρκο Νίκολης, θεωρώ ότι θα πάρει σειρά και ο Χαβιέρη Μπάλτα για να πάμε στη συνέχεια με τις εκκρεμότητες που υπάρχουν με τους ποδοσφαιριστές, πρώτα απ' όλα με τον Λούκα Γιώβιτς, και να καταλήξουμε και μετά το Μουντιάλ σε ό,τι αφορά τον Ορμπελίν Πινέδα. Άρα βλέπουμε ότι η ΑΕΚ ήδη κινείται μεθοδικά, έχει πάρει τις αποφάσεις της εδώ και καιρό, ακόμα και στα μεταγραφικά μπορώ να σου πω, Μπάμπη, και στους φίλους και στις φίλες που μας ακούνε, ότι δείχνουν τόσο πολύ σίγουροι για την προεργασία που έχει γίνει, που ακόμη και δύο μεταγραφές μπορούν να ανακοινωθούν προτού φύγει η ομάδα για το βασικό στάδιο της προετοιμασίας. Αυτό για μένα είναι τεράστια πρόοδο. Αν θυμηθούμε ότι το περσινό καλοκαίρι, όχι το περσινό που ήρθε ο Νίκολιτς, το προπέρσινο, ναι, ας πούμε, πριν δύο χρόνια, ο τότε προπονητής ο Ματές Αλμέιδα είχε φύγει για προετοιμασία με τη Β' ομάδα, 10 παίκτες της Β' ομάδας. Το πώς καταφέρνει η ΑΕΚ με τον Μάριο Λιόπουλο στο διοικητικό
πόλεμο. Λειτουργεί πιο, πιο επαγγελματικά. Να μην δω καμία σχέση. Το είναι ξεκάθαρο, ναι, στα μάτια, ναι, όλων. Πότε φεύγει η Γιάννη.
Η ομάδα δηλαδή να εμφανίζεται 6 Ιουλίου να έχει κάνει και τις βασικές της μεταγραφές. Δηλαδή, όντως συμβεί αυτό, ναι, έχει έρθει και το τρίτο στόπερ που λέμε ή και το τρίτο χαβ και φύγουν όλοι μαζί για βασικό στάδιο προετοιμασίας. Εντάξει, δηλαδή αυτό που θα πρέπει να έχει κάνει η ΑΕΚ ως διαδικασία θα το έχει εκπληρώσει το 100%.
Γιάννη, αν προλάβουμε να πάμε και στο δελτίο, ναι, Μουκουντή.
Λοιπόν, για Μουκουντή δεν υπάρχει τίποτα χειροπιαστό, αλλά είναι ξεκάθαρο για την ΑΕΚ και δεν αφορά μόνο τον Μουκουντή. Ναι. Αφορά όλους τους ποδοσφαιριστές που αποτελούν πυλώνες αυτής της επιτυχημένης ομάδας, ότι θα πρέπει να έρθουν μεγάλες προτάσεις για να μπει η ΑΕΚ σε μια διαδικασία να συζητήσει μαζί τους. Mm-hmm. Ούτως ή άλλως και τα δημοσιεύματα από το εξωτερικό αναφέρουν ότι ναι, μεν η Μίλαν ενδιαφέρεται, αλλά δεν έχει ουσιαστικά προσεγγίσει την ΑΕΚ με μια δελεαστική πρόταση που θα την έβαζε σε τέτοιες συζητήσεις. Και τι εννοούμε ως δελεαστική πρόταση, ειδικά για τον Μουκουντή? Είναι μια πρόταση που θα πλησιάζει τα 10 εκατομμύρια ευρώ, για παράδειγμα. Έτσι. Δεν θα πήγαινε η ΑΕΚ να δώσει ο βασικό της τέλεχος με 5 ή 6 εκατομμύρια, ακόμη και αν ήταν η Μίλαν στην άλλη πλευρά του τραπεζιού. Αυτό νομίζω ότι είναι κατανοητό. Άρα η ΑΕΚ εννοείται ότι όποιος έρθει με σοβαρές προτάσεις και σε σχέση με το που έχει βάλει τον πύχη μεταγραφικών πωλήσεων ο Χαβιέρη Μπάλτα, θα κάτσει να συζητήσει. Αν όμως δεν φτάσουν σε αυτά τα επίπεδα, δεν θα ασχοληθεί.
Okay. Γιάννη, με την απόκτηση και το ζουμ που ήθελα να την κάνω αυτή την ερώτηση, προφανώς θα αποχωρήσουν και κάποιοι παίχτες. Δηλαδή, φαντάζομαι Ελίασον, δεν ξέρω τι θα κάνει.
Κοίταξε. Ήδη έχουν φύγει Περέιρα και Ζωάο Μάριο. Mm-hmm. Ήταν παίχτες πολύ σημαντικοί στη διαδικασία των play-off και οι δύο. Για Ελίασον και Ιούμπισιτ, το έχουμε ξαναπεί, η πρόθεση της διοίκησης είναι να προωθηθούν στις αγορές. Είναι αυτό που λέμε στη μεταγραφική λίστα. Είναι για να πουληθούν. Και ο ένας και ο άλλος για διαφορετικούς λόγους. Το τι θα γίνει βεβαίως, θα το δούμε στην πορεία του καλοκαιριού. Αλλά αυτό που μπορούμε να πούμε από το ρεπορτάζ μας είναι ότι Ελίασον και Ιούμπισιτ είναι προς πώληση. Okay. Οπότε γι' αυτό λέμε ότι θα αποκτηθεί και άλλος,
ναι,
ένας παίκτης που να μπορεί να παίξει. Και στο φτάρο δεκάρι, αλλά να καλύπτει και πτέρυγες.
Ωραία. Έγινε, Γιάννη. Περιμένουμε τις εξελίξεις. Εδώ είμαστε και ανά πάση στιγμή η ΑΕΚ έχει και το χρόνο της ούτως ή άλλως πάει κατευθείαν play-off του Champions League. Ευχαριστούμε, Γιάννη. Καλημέρα.
Καλημέρα.
Εμείς θα πάμε τώρα στο πρώτο διάλειμμα. Πάμε δελτίο πολιτικών ειδήσεων και θα επιστρέψουμε με τα υπόλοιπα ρεπορτάζ.
Ακούτε Ερασπόρ.
3-5-2 μέρος δεύτερον. Ευχαριστώ το φίλο του Γιάννη που έστειλε την ωραία φωτογραφία. Πρέπει να είναι από σκάφος τραβηγμένη, αλλά θάλασσα μια χαρά. Μου πει και πού είναι, ακόμη καλύτερα. Λοιπόν, ευχαριστώ και όλους τους φίλους που έχουν στείλει φωτογραφίες και τον Νίκο που έχει στείλει από τον μπαλκόνι του. Ναι, γιατί πίνει το καφεδάκι του και ακούει Έρα Σπορ, καλύτερος συνδυασμός. Λοιπόν. Α, αριστερό μπακ, επειδή με ρωτάτε για τον Ολυμπιακό, είπα θα πάρει δεδομένα. Για ένα φίλο που νομίζω θα μπορούσα να απαντήσω αυτό το μήνυμα, γιατί γενικώ το κάνετε πολύ αυτό το λάθος σε όλες τις ομάδες. Λέει, αποφασίζει να κρατήσω με τη Λίμπαρ και πρώτη μεταγραφή είναι ο Φορτούνης που σου έχει δείξει, πει και δείξει ο προπονητής ότι δεν σου κάνει. Πού και ως που βγαίνει ότι ο με τη Λίμπαρ είχε πει ότι δεν του κάνει ο Φορτούνης. Δεύτερον, πού θα παίζει ο παίκτης. Αίστερα, και πού τον έβαζε τουλάχιστον. Θα το δούμε. Και μου συζητάς για παραμονή Ποντένς μετά με τη σεζόν που είχε. Να ξέρει μόνο, δεν ξέρω τι θα γίνει με το Ποντένς. Να ξέρει κάτι, ο Μεντιλίμπαρ είχε πει πριν 2 χρόνια στον Ολυμπιακό ότι αν είναι να έχουμε χρήματα, τουλάχιστον αυτή είναι μια πληροφορία που είχα, πολλά χρήματα να δώσουμε σε κάποιον, να τα δώσουμε για τον Ποντένς. Οπότε, αφού έχει αποφασίσει να κρατήσει τον Μεντιλίμπαρ, δεν είναι καθόλου περίεργο να γυρίσει ο Φορτούνης. Ένα, και δεν θα μου κάνει και εντύπωση να μείνει ο Ποντένς, που όντως έκανε πολύ πολύ κακή σεζόν. Συμφωνούμε σε αυτό. Πάμε, συνεχίζουμε τα ρεπορτάζ. Πάμε ρεπορτάζ Παναθηναϊκού, Άρης Γάτας μαζί μας. Έλα, Άρη, καλημέρα.
Γεια σου, Αβή, καλημέρα.
Δεν βλέπω κάτι πολύ προχωρημένο με τα γραφικά, αν και περιμένουμε κινήσεις, γιατί έχει προκληματικά ο Παναθηναϊκός. Περισσότερο τώρα είναι και αυτά οι εκπομπές για την για τη Λεωφόρο. Είδαμε Γιώργο Βαρδινογιάννη. Γενικώς έχουν και αυτό το ενδιαφέρον τους. Και το πιο μεγάλο ενδιαφέρον έχουν τα μεταγραφικά με την έννοια ότι ο Παναθηναϊκός άλλαξε προπονητή και έχει προκληματικά. Και μάλιστα σε μια διοργάνωση που δεν έχει μαξιλαράκι ασφαλείας. 3 προκρίσεις για να μπει league face στο Conference League.
Ναι, θα συμφωνήσω μαζί σου. Γιατί οι εκπομπές, ξέρεις, πολλές φορές αυτές που γίνονται είναι και από ποια οπτική γωνία το βλέπει ο καθένας. Και πώς το κάνεις. Και είναι και βέβαιο ότι δεν μπορεί μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα να αποτυπωθεί η ιστορία 104 ετών που έχει Λεωφόρος. Και το λέω αυτό γιατί υπελοχεύει πάντα και ο κίνδυνος να γίνονται και λάθη σε αυτές τις ιστορίες, όπως έβλεπα, ας πούμε, χθες το βράδυ με εκπομπή και είδα και την προηγούμενη μέρα που είχαν δει 2 κανάλια. Ας πούμε, δεν είδα πουθενά αναφορά στον Απόστολο Νικολάηδη, τον ιδρυτή, ξέρεις, του Παναθηναϊκού ή στον Καλαφάτη ή στον Παύλο Γιανακόπουλο. Και ας πούμε, άκουσα σε μια από τις εκπομπές αυτές ότι τον ύμνο του Παναθηναϊκού τον έγραψε ο Γιώργος Χατσαρός, ενώ δεν είναι έτσι. Τον ύμνο τον έγραψε ο Μουζάκης. Ή παρουσιάζονται παλέμαχοι ποδοσφαιριστές που δεν είχαν πατήσει και το πόδι τους ποτέ στη Λεωφόρο. Θέλω να πω δηλαδή ότι είναι περισσότερο τηλεοπτικό το προϊόν.
Ναι, ναι. Οπότε πάμε
περισσότερο. Ας πούμε, σε κάτι που ιστορικά θα έχουμε να το θυμόμαστε. Γιατί αν τη διένεσαι την εκπομπή, π.χ. αυτή, μετά από 10 χρόνια, τις νεότερες γενιές, δεν θα μπορεί να αντιληφθεί τι πραγματικά συμβαίνει και θα παραπλανηθεί από πολλά θέματα που μπορεί, ας πούμε, να παρουσιάσει. Και ξέρεις κάτι, Μπάβη, πολλά ζητήματα ιστορικά έχουν κρυφθεί στις συνειδήσεις των φίλων του Πάθνα. Εγώ εδώ και 30-40 χρόνια τώρα. Δηλαδή δεν είναι ότι ξαφνικά μπορείς μέσα από μια εκπομπή ή με κάποιες δηλώσεις ή με λίγα πλάνα ή με λίγα δευτερόλεπτα να αλλάξεις αυτό που ο καθένας έχει ιδιωματικά γνωρίσει, ας πούμε, όλα τα προηγούμενα χρόνια και το ξέρει σε συνέχειες. Γιατί οι ιστορίες των ομάδων πολλές φορές γράφονται και από τη συνέχεια. Ας πούμε, είδα εκπομπές για τη Λεωφόρο Αλεξάνδρας και δεν είδα πουθενά ένα από τα παιδιά αυτά της θύρας 13 να αναλύουν ή να μιλούν ή να λένε κάποια πράγματα αναφορικά με το πώς έζησαν ή ένιωσαν το μεγαλείο και το ιδεώδες της Λεωφόρο Αλεξάνδρας. Δεν υπήρξε ποτέ, δεν είδα πουθενά την άποψη κάποιου φίλου που πήγε εκεί και ήταν ιδρυτικός τέλεχος αυτής της ιστορίας. Δηλαδή, θέλω να πω ότι ο καθένας είναι από ποια οπτική το βλέπει και παρουσιάζει.
Πάντα σε αυτές τις περιπτώσεις η ιστορία γράφεται. Και okay, έχει ο καθένας και από όποια οπτική.
Ναι,
πάντα ένα γεγονός.
Γιατί υπάρχει και ο αντίλογος σε πολλές περιπτώσεις.
Πάντα θα υπάρχει. Πάντα θα υπάρχει.
Σε αυτή την ιστορία τον αφήνει.
Αλλά το να ακούσει του ανθρώπου που έγραψαν ιστορία είναι η δική του άποψη. Όχι, είναι η δική του άποψη. Δεν του πούμε εμεί τι θα πούνε ή πώ το αντιλαμβάνονται. Για πάμε τώρα στα καινούργια, στα φρέσκα που λέμε. Μεταγραφές, ο κόσμος.
Από αυτή μια δήλωση του Γιάννη Αλαφούζου στην εκπομπή αυτή για τη Λεωφόρο, η οποία έγινε χθες το βράδυ στον Α και φέρνει πολύ πιο κοντά το χρονοδιάγραμμα για τη χρησιμοποίηση του Βοτανικού από τον Παναθηναϊκό. Ο πρόεδρος του Παναθηναϊκού είπε ότι ο Παναθηναϊκός θα το χρησιμοποιήσει το γήπεδο τον Αύγουστο του 2027.
Άρα θα είναι πιο γρήγορα έτοιμο.
Άρα θα είναι πιο γρήγορα από ό,τι υπολογίζεται. Ναι. Γιατί λέει θα έχει γίνει σπορά του χορταριού από τον Μάιο και οπότε...
Άρα προκριματικά το επόμενο καλοκαίρι, αν δεν είναι πρωταθλητής που πάει κατευθείαν
ναι.
Champions League, θα είναι στο νέο γήπεδο.
Αν το δούμε τώρα αυτό, αν θα είναι 23 Ιουλίου.
Καλά, μπορεί να παίξει ακριβώς. Ναι, θα παίξει. Αλλά...
Θα 10 Σεπτεμβρίου.
Θα προλάβει όμως.
Απλά δίνει το χρονοδιάγραμμα ότι με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο.
Η καινούργια σεζόν, το νέο πρωτάθλημα, θα τον βρει στο
γήπεδο. Με την επόμενη σεζόν ακριβώς, όχι αυτή που θα έρθει την επόμενη. Το νέο πρωτάθλημα Παναθηναϊκός θα παίξει στο νέο του γήπεδο. Και αυτή νομίζω ότι είναι μια είδηση που έχει έτσι το ενδιαφέρον.
Ναι, γιατί πηγαίναμε πιο μετά, νομίζω, Οκτώβριο.
Ναι, Οκτώβριο και μετά. Τώρα τουλάχιστον φαίνεται ότι θα προλάβει ο Παναθηναϊκός τη χρονιά αυτή και ότι ουσιαστικά θα μπει στο γήπεδο πάρα πολύ γρήγορα. Τώρα στα μεταγραφικά υπάρχουν πολλά ζητήματα τα οποία είναι στο τραπέζι. Έλεγα και χθες ότι για μένα θα έχει ενδιαφέρον η τοποθέτηση του Νίστρου πια επίσημα στη συνέντευξη τύπου. Και λέω θα έχει ενδιαφέρον η τοποθέτηση του Νίστρου στη συνέντευξη τύπου γιατί τη παρουσίασή του εκεί θα ξεκαθαρίσουμε σε πολύ μεγάλο βαθμό αρκετά πράγματα. Ας πούμε μέχρι τώρα είναι πολλοί αυτοί οι οποίοι γράφουν ότι ο Νίστρου παίζει ένα 4-3-3 με παραλλαγές ή κάποιο άλλο σύστημα ο Γιάννης Αναστασίου, ο οποίος παρακολουθεί πάρα πολύ κοντά τα δρόμενα. Ο προπονητής του Πανετολικού μας έλεγε στους Game Changers προχθές ότι παίζει ένα κλασικό 4-4-2 Νίστρου, τον ξέρει πάρα πολύ καλά, τον παρακολουθεί εδώ και αρκετά χρόνια. Είναι ένα σχηματισμό από την εποχή του Σολμπάγκεν, το οποίο παίζει και η Κοπενχάγη. Αρκετά παλιά, ας πούμε. Δηλαδή, σχεδόν 20 χρόνια υπηρετεί αυτό το σύστημα. Είτε με ρόμβο, είτε με ένα κλασικό 4-4 στην ευθεία. Με δύο χαφ, δύο πλάγιους χαφ και δύο επιθετικούς. Αυτό είναι πολύ διαφορετικό, ξέρεις, από αυτό που κατά καιρούς γράφεται από ορισμένους που θεωρούν ή ψάχνουν ή βλέπουν ή βρίσκουν. Εγώ πιστεύω περισσότερο τον Γιάννη τον Αναστασίου, καταλαβαίνεις γιατί. Γιατί είναι και επαγγελματίας και είναι και στον χώρο και είναι και ένας άνθρωπος ο οποίος μπορεί να αντιληφθεί καλύτερα και τον σχηματισμό που παίζει μια ομάδα αλλά και τη δουλειά που κάνει ο προπονητής. Γιατί είναι και πολύ αξιδεμένος ο Γιάννης Αναστασίου. Οπότε μας έκανε μια ανάλυση τέτοια στο Game Changers στην εκπομπή με τον Βαγγέλη και νομίζω ότι αυτό θα έχει ενδιαφέρον να μας το πει και επίσημο νήστο, που ξέρεις. Γιατί και εκεί, Μπάμπη, θα καταδείξει σε μεγάλο βαθμό και τι ποδοσφαιριστές θα παραπάρει ο Παναθηναϊκός. Δηλαδή, όταν παίζεις με ένα διαφορετικό σχηματισμό, είναι και ο τρόπος με τον οποίο σκέφτεσαι για να δημιουργήσεις το κλίμα στην ομάδα, έτσι. Τώρα,
τι είναι αυτό, τι περιμένουμε... Ονόματα, ναι, 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 όχι ξέρεις ονόματα. Ποιοι καταλαβαίνεις ότι μπορεί να είναι πιο κοντά αυτό. Ή τουλάχιστον περιμένουμε άμεσα εξέλιξη, για πέρας περιπτώσεις.
Κοίταξε, είμαι βέβαιος ότι ο Παναθηναϊκός θα αρχίσει με την ιστορία της αμυντικής του γραμμής. Δηλαδή, είναι πολύ πιθανό να έχουμε καραμπόλες στη δεξιά πλευρά γιατί υπάρχει ενδιαφέρον από ιταλικές ομάδες για τον Καλάμπρια. Οπότε μπορεί να υπάρχει μια επαναπροσέγγιση του ζητήματος Τσάπρα. Πληροφορίες αναφέρουν ότι ο Νίστρουπ έχει θετική εικόνα από όσο του έχουν μεταφέρει, έχει δει και ο ίδιος το βίντεο ή σε κάποιο παιχνίδι από το βίντεο. Υπάρχει και το θέμα στην αριστερή πλευρά, ας πούμε... παίκτης που θα πάρει ο Παναθηναϊκός για να αντικαταστήσει τον... όχι να αντικαταστήσει, να ντουμπλάρει τον Κυριακόπουλο. Γιατί μετά την αποχώρηση του Φερνάντες, ο Παναθηναϊκός δεν έχει παίκτη που μπορεί να καλύψει και το αριστερό άκρο της άμυνας. Οπότε είναι πάρα πολύ πιθανό εκεί να υπάρξει μια κίνηση στο ξεκίνημα της μεταγραφικής περίοδου. Έλεγα χθες ότι ο Παναθηναϊκός θα κάνει 2 με 3 κινήσεις, Μπάμπη, σίγουρα μέχρι την έναρξη της προετοιμασίας. Δηλαδή θα δούμε είτε θα πρόκειται για στόπερ και χαφ και ένα πλάγιο μπακ, είτε θα πρόκειται για ένα πλάγιο μπακ και χαφ, είτε για στόπερ και χαφ μόνο. Νομίζω το θέμα του τερματοφύλακα θα πάει λίγο πιο πίσω, Δηλαδή, ο Παναθηναϊκός θα αφήσει να περάσει οι μέρες για να δει τι θα γίνει και στην περίπτωση με τον δυσέβλεχο Δήμο. Και αυτό θα έχει το ενδιαφέρον, το ξέρεις. Γιατί ψάχνει ο Παναθηναϊκός να βρει τερματοφύλακα, τον οποίο τερματοφύλακα τον θέλει με συγκεκριμένα ποιοτικά χαρακτηριστικά ο Νίστος. Να είναι καλός με τα πόδια και να είναι ένας από αυτούς που μπορεί στο build-up που χρησιμοποιεί ο Βανός να τον βοηθήσει ιδιαίτερα στον τρόπο που παίζει με το παιχνίδι.
Μάλιστα. Οκ. Okay. Θα περιμένουμε λοιπόν τις εξελίξεις, Άρη. Εδώ είμαστε.
Δεν υπάρχει πάντως κάτι αυτή τη στιγμή.
Ναι.
Ξέρεις, το οποίο.
Ναι, καταλαβαίνεις ότι
είναι
κλίνηση. Ναι, ναι.
Ακριβώς, γιατί περιμένουμε να γίνει πρώτη η επίσημη παρουσίαση του προπονητή.
Βέβαια, ποτέ δεν ξέρεις τις μεταγραφές.
Οι μέρες περνάνε.
Όχι, ποτέ δεν ξέρεις και με τις μεταγραφές.
Τις μεταγραφές, ναι, αλλά συνήθως και παραδοσιακά έτσι γίνεται. Ακόμη δηλαδή και να έχει κλείσει ο Παναθηναϊκός, λέω υποθετικά. Κάποιος παίκτης θα παρουσιαστεί ο προπονητής και θα αρχίσει σιγά σιγά να
ξεκινήσει
μετά η μεταγραφή περίοδος. Μπορεί να δεις και δύο και τρεις ανακοινώσεις μέσα σε τρεις μέρες.
Εννοείται. Αυτά σε μεταγραφές ποτέ δεν ξέρεις. Ευχαριστούμε πολύ, Άρη. Καλημέρα. Πάμε Θεσσαλονίκη. Μας περιμένει ο Γιάννης Βοητσής για το ρεπορτάζ σου. Πάω. Καλημέρα, Γιάννη.
Γεια σου, Μπάμπη. Καλημέρα. Καλημέρα από τη Θεσσαλονίκη και στους ακροατές. Τώρα, βέβαια.
Περιμένουμε και στον ΠΑΟΚ. Περισσότερο γίνεται. Περιμένουμε και στον ΠΑΟΚ να δούμε κατά πού πάει το πράγμα. Αν και περισσότερο στη Θεσσαλονίκη αυτές τις μέρες και δικαίως γίνεται κουβέντα για τον μπάσκετ, για το πόσο μπορεί να αλλάξει και με τον ΠΑΟΚ και με τον Άρη που κάνουν επενδύσεις, που πήραν Τρικέρι, Σπανούλη, πού κτλ. Μπορεί να αλλάξει. Όλα αυτά είναι θέματα άλλη εκπομπή. Ξέρω ότι ασχολείσαι πολύ με τον μπάσκετ, ξέρει ότι μου αρέσει πάρα πολύ το μπάσκετ, αλλά τώρα εδώ περιμένει ο κόσμος να μάθει τα νέα του ποδοσφαιρικού ΠΑΟΚ που δεν πολλοί υπάρχουν κιόλας για να τα λέμε όλα. Είμαστε σε μια φάση αναμονής εδώ και καιρό.
Υπάρχει στασιμότητα. Δεν ξέρω αν μπορούμε να πούμε ότι είναι μια ανησυχητική στασιμότητα, γιατί όλα κρίνονται εκ του αποτελέσματος. Μπορεί να υπάρχει αρχικά μια στασιμότητα και μετά να αλλάξουν άρδιντα δεδομένα. Σίγουρα όμως υπάρχει ένας προβληματισμός. Ενδεχομένως να υπάρχει και μια παγωμάρα και μέσα στην ΠΑΕΠΑΟΚ μετά από την αρνητική κατάληξη της περασμένης σεζόν, γιατί δεν επιτεύχθηκε κανένας στόχος και η ομάδα κατέρευσε το τελευταίο δίμηνο. Είναι αλήθεια ότι πλέον σχεδόν 3 εβδομάδες μετά τη λήξη της περασμένης σεζόν και δεν υπάρχει οποιοδήποτε νεότερο. Δεν υπάρχει κάποια ανακοίνωση, δεν υπάρχει κάποιο όνομα που να ακούγεται ιδιαίτερα, πέρα από το θέμα βέβαια του προπονητή που νομίζω ότι έχει κλείσει, όπως είπαμε, από την πρώτη στιγμή, και ο Λουτσέσκου ουσιαστικά το έχει κλείσει με τις δηλώσεις του ότι έχει συμβόλαιο, ότι δεν τον απασχολούν κάποια άλλα πράγματα τα οποία γράφονται δεξιά και αριστερά, π.χ. για την Μπεσίκτας που έχουν γραφτεί διάφορα εδώ και καιρό. Άρα λοιπόν, αν μη τι άλλο, φαίνεται ότι στο θέμα προπονητή τα πράγματα είναι ξεκάθαρα. Δεν υπάρχει εκεί κάποια κινητικότητα. Θα πρέπει όμως να υπάρξει μια ανακοίνωση σύντομα και για τον αθλητικό διευθυντή που αναμένεται. Προκειμένου ο αθλητικός διευθυντής, που ακούγεται μάλιστα ότι θα έχει και αυξημένες αρμοδιότητες, να σηκώσει τα μανίκια και να μπει στη διαδικασία των μεταγραφών της ενίσχυσης της ομάδας. Από εκεί
Γιάννη,
πέρα.
Να πω κάτι εδώ, ότι εντάξει, προφανώς δεν σε ρωτάει κανένα στον δρόμο ποιον τεχνικό διευθυντή θα πάρει ο ΠΑΟΚ, αλλά για μένα είναι σημαντικό η δομή του ΠΑΟΚ, γιατί υπάρχει ένα, για μένα τουλάχιστον που θα κάνω και λάθος, ένα μεγάλο πρόβλημα τα τελευταία χρόνια. Κάπου χάνεται η μπάλα. Και θα είναι σημαντικό να μπορέσει να λειτουργήσει ένα τέτοιο μοντέλο πραγματικά όμως, γιατί έχουμε δει στο παρελθόν να υπάρχουν αθλητικοί διευθυντές και με πολλά λεφτά και με καλά ονόματα. Το θέμα είναι να λειτουργήσει με το Λουτσέσκου. Που και εδώ, επειδή το έχεις πει και εσύ κάποια στιγμή, οκ, δεν ξέρουμε κάτι, αλλά δεν βλέπω και να βάζει τα χέρια στη φωτιά να αποκλείω, ας πούμε, ότι μπορεί να υπάρξει και θέμα προπονητή. Αν το καταλαβαίνω καλά, που είμαι απ' έξω.
Ναι, απλά αν σκεφτούμε.
Δεν το βλέπουμε ως. Δηλαδή δεν είπα κάτι ότι σου μπορεί να πει αυτή τη στιγμή, ναι, Μπάμπη, ξέρω ότι πάει για αλλαγή προπονητή. Αλλά αν σου έλεγα το αποκλείς, δεν ξέρω αν θα μου το απέκλειες.
Όχι, όχι, δεν μπορείς ποτέ να αποκλείσεις τίποτα. Άλλωστε θυμόμαστε και εκείνη τη σεζόν που ο ΠΑΟΚ πήρε το double και μετά ξαφνικά.
Εκεί όμως ήταν και λίγος, ήταν και αλλιώς λίγο. Γιατί από το βράδυ της Φιέστας, αν θυμάμαι καλά, καταλάβαινες πράγματα. Το είχε πει. Είχε πει κάποια πράγματα, αν θυμάμαι καλά, στη Φιέστα ο Μίρτσα Λουτσέσκου, αν θυμάμαι καλά, που συγχωρέθηκε, που καταλάβαινε ότι κάτι εδώ υπάρχει στο βάθος. Δεν ξέρω τουλάχιστον αν θυμάμαι καλά.
Πάντως, η εκτίμησή μου είναι και μάλιστα βρισκόμαστε 3 εβδομάδες πλέον πριν από το ξεκίνημα της προετοιμασίας. Αν σκεφτούμε ότι 29 του μήνα η ομάδα θα ταξιδέψει στην Ολλανδία για το βασικό στάδιο της προετοιμασίας για τα φιλικά. Υπάρχουν οι πρώτοι ευρωπαϊκοί αγώνες 23 και 30 Ιουλίου. Ο ΠΑΟΚ σε 12 μέρες θα μάθει και τον πρώτο αντίπαλό του για τα προκριματικά του Europa League. Άρα θα έλεγα ότι θα ήταν ακραίο σενάριο το να υπάρξει μια αλλαγή προπονητή. Νομίζω ότι οδεύουμε χωρίς κάποια κινητικότητα στο θέμα προπονητή. Από εκεί και πέρα βέβαια το θέμα με τον ΠΑΟΚ είναι να υπάρξει η ενίσχυση της ομάδας. Είναι αλήθεια ότι δεν ακούγονται πολύ συγκεκριμένα πράγματα πέρα από την περίπτωση του Γιαννούλη, για τον οποίο έχουμε μιλήσει και άλλες φορές. Είναι μια ειδική περίπτωση βέβαια, παίκτες που προέρχονται από την ομάδα, που φεύγουν κάποια χρόνια στο εξωτερικό αλλά δεν κόβουν ποτέ την επαφή τους με την ομάδα και επιστρέφουν, να π.χ. όπως ο Φορτούνης τώρα στην περίπτωση του Ολυμπιακού. Αυτές είναι ιδιαίτερες περιπτώσεις. Και ο Γιαννούλης δεν κρύβει ότι θέλει να επιστρέψει. Από εκεί και πέρα βέβαια δεν είναι ελεύθερος, άρα δεν μπορούμε να προεξοφλήσουμε οτιδήποτε. Θα πρέπει να υπάρξει οικονομική συμφωνία ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και την Augsburg. Από εκεί και πέρα βέβαια είναι πολλές οι κινήσεις που πρέπει να γίνουν και με βάση και τα διδάγματα από την κατάληξη της περασμένης σεζόν, που ο ΠΑΟΚ ναι μεν είχε έναν πολύ καλό κορμό, και αυτό νομίζω είναι το θετικό για την επόμενη σεζόν, ότι ένας καλός κορμός υπάρχει. Δεν μπορείς να πεις ότι παίκτες όπως ο Κωνσταντέλιας, ο Μιχαηλίδης, ο Δίπκοβιτς, ο Μεϊτέβ, ο Μπάμπα, όλοι αυτοί οι παίκτες, ο Κένι που παίζει στα δεξιά και πραγματικά άφησε καλές εντυπώσεις πέρσι, και άλλοι ποδοσφαιριστές, ότι δεν συνθέτουν ένα καλό κορμό. Αλλά νομίζω ότι η περσινή σεζόν έδειξε ότι θα πρέπει και βέβαια σε επίπεδο βασικής ενδεκάδας να υπάρξουν τουλάχιστον 2-3 προσθήκες, αλλά βέβαια ακόμη περισσότερο σε επίπεδο εναλλακτικών λύσεων, γιατί εκεί ο ΠΑΟΚ φάνηκε να χωλαίνει πάρα πολύ στην περασμένη σεζόν. Δηλαδή όταν κατέρευσαν κάποιοι βασικοί, όταν τραυματίστηκαν, όταν έμειναν από ενέργεια, ότι οι λύσεις που έρχονταν από τον πάγκο ήταν σε πολλές περιπτώσεις χαμηλού επίπεδου. Άρα για τον ΠΑΟΚ, για να το πω βέβαια έτσι τηλεγραφικά, πέρα από το ότι ψάχνει 2 στόπερ, έτσι, γιατί θεωρούμε δεδομένο ότι ο Βολιάκο και ο Λόβρεν δεν θα συνεχίσουν, πέρα από το ότι ο ΠΑΟΚ ψάχνει 2 στόπερ, ψάχνει έναν ακόμη αριστερό μπακ, να, όπως είπαμε, περίπτωση του Γιαννούλη, ψάχνει τουλάχιστον έναν χαφ, αν δεν μείνει ως ΔΟΕΦ και δεύτερο, και φυσικά θα χρειαστεί τουλάχιστον έναν αριστερό επιθετικό, εκεί όπου τα τελευταία χρόνια παίζει ο Τάισον. Ακόμη και να παραμείνει ο Τάισον, προφανώς δεν μπορεί να σηκώσει στα 39 του πλέον που έχει πατήσει.
Και δεν γίνεται. Και αυτό που έγινε φέτος, είδες ότι του κόστησε στη συνέχεια, που κάποια στιγμή έπαιζε συνέχεια.
Αυτό, άρα,
και λόγω των απουσιών που υπήρχαν, Κωνσταντέλια, Ζήφκοβιτς κτλ. Κάποια στιγμή. Ναι, okay, θα δούμε. Έχει ενδιαφέρον πάντως, Γιάννη.
Έτσι, σίγουρα θα έχει ενδιαφέρον. Ωραία. Και το θέμα του Σεντερφόρ, τι θα γίνει με το Γιακουμάκι, αλλά είναι αλήθεια, δεν φαίνεται να υπάρχει κινητικότητα, τουλάχιστον από όσο μπορούμε να ξέρουμε. Ενδεχομένως να μπαίνουν, έχοντας μπει πλέον στον Ιούνιο, να διαφοροποιηθούν τα πράγματα,
δούμε,
εν όψη και του ξεκινήματος προετοιμασίας.
Ευχαριστούμε πολύ τον Γιάννη Βοητσίδη. Καλημέρα, Γιάννη. Εμείς μένουμε Θεσσαλονίκη. Πάμε στο ρεπορτάζ του Άρη Βασίλη Βλαχόπουλος. Έλα, Βασίλη, καλημέρα.
Καλημέρα. Τι γίνεται, παπί?
Όλα καλά. Έλεγα πριν, πηγαίνοντας στο Γιάννη, το Βοητσίδη, ότι γενικώς στη Θεσσαλονίκη γίνεται, νομίζω, η κουβέντα κυριαρχεί γύρω από τον μπάσκετ και δικαιολογημένα για τις κινήσεις ΠΑΟΚ και Άρη, και ειδικά στον Άρη μετά την συμφωνία με τον Βασίλη Σπανούλη. Δεν το συζητάμε, αλλά εμείς επικεντρωνόμαστε στο ποδοσφαιρικό κομμάτι, που και εκεί περιμένουν πράγματα στον Άρη. Περιμένουν τώρα τι περιμένουν, θα μας τα πεις εσύ καλύτερα.
Η αλήθεια είναι ότι, με βάση τι συμβαίνει στη Θεσσαλονίκη, κανονικά η εκπομπή θα έπρεπε να έχει όνομα, ξέρω εγώ, ζώνη 3-2, ζώνη 5, κάτι τέτοιο.
Ναι, θα το αλλάζουμε από 3-5-2, pick and roll, ας πούμε.
Ναι, ναι.
Pick and roll.
Pick and pop. Pick and pop.
Θεσσαλονίκη, τώρα πάμε για, το, για την ενότητα pick and pop. Ξέρω εγώ, pick and roll, κάτι. Ξέρεις, ναι.
Εγώ δεν λέω ότι δεν προσπαθούν.
Εντάξει, είναι να τα λέμε όλα. Είναι και το όραμα που δίνεται. Κακά τα ψέματα. Τρινκέρι από τη μία, Σπανούλης από την άλλη. Okay. Δηλαδή, καταλαβαίνω ότι πέφτουν χρήματα, έχουν αλλάξει διοικήσεις, είναι αλλιώς τα πράγματα, αλλά αυτό αρχίζει και τα μεταφράζεται και με κάποιο τρόπο. Δηλαδή, ωραίο, εντάξει, είναι γενικά και όριστα, έχουμε όραμα, έχουμε χρήματα κτλ. Παίρνει πρώτα προπονητές. Και καταλαβαίνει κατά που πάει το πράγμα. Ή τουλάχιστον δημιουργεί μια προσδοκία. Μια...
Και τουλάχιστον, τουλάχιστον στον Άρη, κάποια στιγμή.
Είναι και μεγάλη υπόθεση.
Θα αρχίσουν, όχι, καλά πέρα από τα. Αυτά τα είχαμε πει ούτως ή άλλως και τη Δευτέρα με τον Ηλία τον Δρυμώνα που είπαμε ότι έχει κλείσει Σπανούλης. Λέω ότι κάποια στιγμή θα αρχίσουν οι συγκρίσεις. Και για την ποδοσφαιρική ομάδα, δηλαδή θα βλέπει ο απλός Αριανός ότι τι κάνει η ομάδα μπάσκετ, έκλεισε ο Σπανούλη, κλείνει παίκτες Ευρωλίγκα, βάζει ο στόχο να διεκδικήσει.
Είναι άδικο όμως για μένα πολλές φορές. Είναι άλλα αθλήματα το ποδόσφαιρο, άλλο αθλήμα το μπάσκετ.
Ναι, όχι, άδικο δεν είναι. Θα πρέπει κάποιο
άδικο με την έννοια. Ναι, εννοείται σε αυτό το κομμάτι. Άδικο λέω γιατί δεν μπορεί να συγκρίνει ποδόσφαιρο με μπάσκετ που είναι άλλο.
Ναι, καλά, εννοείται.
Άλλο το επίπεδο και άλλο το. Βέβαια. Δηλαδή. Πώς να το κάνουμε εδώ, στην Ευρωλίγκα, ας πούμε, έχουμε τις δύο από τις καλύτερες ομάδες. Δεν έχουμε στο Champions League τις δύο από τις καλύτερες ομάδες. Δεν θα έχουμε ποτέ. Μα δεν θα έχουμε και δεν θα το έχουμε ποτέ.
Βέβαια, στο ποδόσφαιρο, αν επενδύσεις και λειτουργήσεις σωστά και ποδοσφαιρικά, θα πάρεις πίσω τα χρήματά σου. Στο μπάσκετ είναι σαν να ρίχνεις λεπτά σε ένα βαρέλι χωρίς πάτο.
Συμφωνώ, μπορεί να κάνεις πολύ καλύτερη διαχείριση, άμα επενδύσεις, άμα έχεις χρήματα. Λοιπόν, έχουμε κάτι να πούμε τώρα όμως.
Έχουμε να πούμε ότι θα υποβληθεί σε επέμβαση σε λίγη ώρα ο Μάρτιν Χόγκλα, ο Άρης ο οποίος αποφάσισε να αγοράσει τα δικαιώματα του Μάρτιν Χόγκλα. Και αυτή η απόφαση λήφθηκε πριν από περίπου 2-3 μέρες και δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι ο παίκτης θα υποβληθεί σε επέμβαση στο γόνατο. Για μένα έχασε ένα διάστημα τουλάχιστον 2 εβδομάδων, διότι το ιατρικό επιτελείο του Άρη από την πρώτη στιγμή του εξήγησε το πρόβλημα τραυματισμού που αντιμετωπίζει στο γόνατο μπορεί να αντιμετωπιστεί μόνο με χειρουργική επέμβαση. Ο Καμερουνέζος είχε αμφιβολίες, ήθελε να το δει και ο προσωπικός του γιατρός. Μην ξεχνάμε ότι για όλο το δεύτερο μισό του πρωταθλήματος έπαιζε με πόνους και η εισήγηση του προσωπικού του γιατρού ήταν ότι πρέπει να υποβληθεί σε επέμβαση. Αυτό θα γίνει σε λίγη ώρα. Για το διάστημα της απουσίας του δεν μπορώ να είμαι απόλυτα σίγουρος, γιατί συνήθως μετά την επέμβαση και όταν ανοίγεται το γόνατο καταλαβαίνουν οι γιατροί το τι χρειάζεται να κάνουν, πέρα από τις μαγνητικές. Εκτιμάται ότι θα είναι τουλάχιστον 1,5 μήνα.
Εντάξει, καλά το κάνει τώρα. Θα το κάνει τώρα, θα μπει μετά από τη μέση.
Ναι, αλλά αν το έκανε πριν από 2 εβδομάδες.
Καλά, εννοείται. Θα ήταν,
ήταν έτοιμο στο ξεκίνημα της προετοιμασίας, για την οποία δεν ξέρουμε ακόμα που θα γίνει. Δεν έχει κλείσει κάτι ο Άρης. Παίζει πολύ δυνατά το ενδεχόμενο της Ιταλίας το τελευταίο 24ωρο, καθώς έχουν εξεταστεί και το Σλάντιμπορ και το Πράβετς. Και φυσικά πρέπει μπαίνοντας πλέον, κλείνοντας την πρώτη εβδομάδα του Ιούνιου, σιγά σιγά ο Άρης να αρχίσει να ενεργοποιείται, γιατί κάποιοι στόχοι που έχει βλέπουμε ότι χάνονται. Δεν αναφέρομαι μόνο στον Ταξιάκη Φούντα, γιατί στον Ταξιάκη Φούντα, ο οποίος έμεινε στον Όφι, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία για τη συνάντηση που έγινε μεταξύ του παίκτη και του Θόδωρου Καρυπίδη, αλλά έχω την αίσθηση ότι ο Άρης κοίταξε και κάποιες άλλες περιπτώσεις και αυτό κάπως πάγωσε την περίπτωση του Φούντα. Αλλά επειδή κλείνει η πρώτη εβδομάδα του Ιούνιου και ο Άρης χρειάζεται έναν σημαντικό αριθμό παικτών, παράλληλα των αποδεσμεύσεων που πρέπει να γίνουν για να ξεφορτώσει λίγο το budget, θα πρέπει να μπούμε στη διαδικασία των επίσημων ανακοινώσεων. Δηλαδή, αυτό όταν λες ότι έχω πολύ χρόνο. Και δεν κάνεις κάτι ουσιαστικό, αυτός ο χρόνος μετά από σύμμαχό σου γίνεται εχθρός σου. Και ο Άρης δεν έχει διευθετήσει αρκετές υποθέσεις. Η μόνη υπόθεση που έχει πάει προς διευθέτηση είναι η πώληση του Διαντή, ας πούμε. Εντάξει, αυτή είναι μια υπόθεση.
Που αυτή τουλάχιστον φέρει και κάποια χρήματα, έτσι.
Ναι, είναι η πώληση του Διαντή, είναι η πώληση του Ζαμόρα, φτάνουμε στα 3,8. Αν και όταν ο Άρης ανακοίνωσε το δανεισμό του Διαντή, είχε πει 1,5 εκατομμύριο δανεισμό και 5 εκατομμύρια πώληση. Εντάξει. Να δούμε τι θα γίνει με το Μόντσου. Επίσης, έχει σημασία.
Γιατί περιμένει χρήματα. Είναι ο δανεικός μου.
Είναι δανεικός, αλλά δεν ξέρεις τι είναι αυτό.
Πάει καλά εκεί, δεν έχω προσέξει, έχεις δει.
Καλά πήγαινε, έπαιζε κανονικά. Ναι, okay. Ναι. Καλά, δεν έχω Μωρών. Δει παιχνίδια. Δεν έχω δει παιχνίδια.
Όχι, για να καταλαβαίνεις αν θα φέρει χρήματα κτλ. Μωρών επίσης.
Δεν έχω κάτι για το Μωρόν αυτό.
Όχι, λέω ότι μπορεί να θεωρητικά
μπορεί,
να γίνει.
Ο Άρης θέλει. Δεν
μπορεί. Το έχουμε καταλάβει.
Και εσύ έχεις ένα αυτοκίνητο και δεν το πουλήσεις, αλλά υπάρχει αγορά.
Δεν έκανε κακή, δεν έκανε καλή χρονιά. Δεν έκανε καλή χρονιά.
Τότε δεν γινότανε.
Ναι. Είναι πρόβλημα. Είναι πρόβλημα. Ωραία. Έγινε, Βασίλη, θα περιμένουμε.
Πάει να είσαι καλά.
Καλημέρα.
Καλημέρα.
Φτάκι με αυτά, φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής, περίπου 30 δευτερόλεπτα πριν τις 10. Η Ματίνα Κανελοπούλου ήταν στην ρυθμίση των ήχων, ο Λουκάς Λουκάς, στη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής, ο Παΐς Παπαζόπουλος, στο μικρόφωνο της ΕΡΑ ΣΠΟΡ. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί δελτίο αθλητικών ειδήσεων, 3-5-2 πάλι τη Δευτέρα στις 9 το πρωί. Να είστε καλά, να έχετε μια όμορφη μέρα.